Кыргызстанда саат 8 соода азаттык радиосу. Тажик парламенти Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жарандыкты жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен алуу тууралуу макулдашууну жокко чыгарды.
Тажикстандык жарандар Орусияга жеңил желпи чыгуу же армияга барбаш үчүн Кыргызстан жарандыгын алып жатканы демилгеге негизги себеп деп айтылат.
Евробиримдиктен чыгуу чечиминен соң Британияда премьер-министрликке күрөш башталды.
Азыркы кезде Тереза Мэй менен Майкл Говтун мүмкүнчүлүгү жогору экендиги айтылууда.
Жогорку Нарын каскадынын курулушун иликтеген депутаттык комиссия Русгидро ишканасы коррупциялык ишке жол бергенин аныктап чыкты.
Жогорку Нарын каскадынын курулушун иликтеген депутаттык комиссия Русгидро ишканасы курулушка кеткен чыгымдарды эки эсе көбөйтүп салган деп айыптоодо.
Алдыда Орусияда жана Кыргызстанда басылган гезиттерге баяндама да жасап беребиз. Бүгүн 1 июль жума. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Баяндар көтөр алдында Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбулдагы жардыруунун уюштургандардын бири кыргызстандык экени тастыктала элек, бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 30 июнда Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу жангечти террорчулардын тек жайына байланыштуу чыккан кабарлардан улам Түркиянын террорчулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугушкан, алар жангечтилердин ким экени азырынча белгисиз экенин жана такталып жатканын айтуу менен чектелишкен. Стамбулдагы консул Руслан Молдакунов экспертизанын жыйынтыгы кеминде 5-6 күндөн кийин чыгарыларын азаттыкка билдирди. Улуттук коопсуздук комитети болсо жангечтилердин бири кыргызстандык деген маалыматты тактап жатат. Буга чейин түркиялык басылмалар террорчулар Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусиянын жарандары болгонун кабарлашкан, кийинчерээк алардын чечен тектүү экени тууралуу да маалыматтар тараган эле. 28 июнда эл аралык Ататүрк аэропортундагы ок атуулар жана аны улай 3 жангечтинин өзүн жардыруусунан каза тапкандардын саны 40 ашты, 200 ашууну түрдүү жаракаттарды алышты. Жабыркагандардын арасында 22 жаштагы кыргызстандык жарандагы бар. Вашингтондун жанындагы аскер базасы ок атууларга байланыштуу жабылды. АКШнын Мэриленд штатындагы Эндрюс аскер базасы анын айланасындагы ок атуулар болду деген маалыматтарга байланыштуу жабылганы кабарланды. Жетекчилик бардык аскер кызматкерлерин этият болууга жана даяр болууга чакырды. 30 июнда базанын аймагында жайгашкан медициналык борборго белгисиз адам ок ачканы кабарланган. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Эндрюс аскердик базасында АКШ президентинин учагы турат. АКШ Ооганстандагы жардырууларды айыптады. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби өз өлкөсү Ооганстанда 30 июнда болгон жардырууларды кескин айыптай турганын билдирди. Кабулдагы Ооган полициясы менен жай тургундарды кол салуу кабыл алыңгыз. Биринчи чабуулда полициянын курсанттары, экинчисинде аларга жардам берүүгө умтулгандарды бутага алышкан. Ыйык Рамазан айындагы бул окуялар экстремисттердин адам өмүрүн аябай кыйып, Ооган элине зыян келтирүүнү улантып жатканын көрсөттү. Мындай чабуулдар биздин Оогонстандын эли менен өкмөтүн коопсуздукту камсыздоо багытында колдообузду күчөтөт, деди Джон Кирби. Ооганстандын башкаласы Кабулдун батыш тарабында 30 июнда жангечтин жардыруусунан кеминде 30 адам наут болду, жарадарлардын саны 40 ашты. Бомба полиция академиясынын 200 бүтүрүүчүлөрү бараткан автогирбенге багытталган. Бул жолдо 2 жардыруу болгон, анын бири жангечти жүзөгө ашырган теракт үчүн талиптер жоопкерчилик алышты. АКШ Орусияга Сирия боюнча кызматташтыктын жаңы мерчемдерин сунуштады. АКШнын Сирия жаңжалын чечүү боюнча жаңы сунуштары тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда расмий Вашингтон Сирия көйгөйүнөн арылуу үчүн сунуштап жаткан чечимдери Орусия менен кызматташтыкты арттырат. Бул сунуштар ушул аптада Москвага жиберилди. Анда негизинен Аль-Каида менен байланышы бар Джабхат Ал-Нусра террордук уюмуна каршы операцияларда маалымат алмашуу чакырыгы камтылган. Кремлдин буга кандай жооп кайтарганы азырынча белгисиз. Сирияда ушул тапта Орусия менен Американын аскердик күчтөрү өз алдынча операцияларды жүргүзүп жатышат. Вашингтон Москваны Сирия президенти Башар Асадка жардам берүү менен козголоңчуларга соккуруп жатат деп айыптап келет. Буга чейин орусиялык тик учактар АКШ колдогон оппозициялык күчтөргө аба соккуларын токтотуу тууралуу Вашингтондун эскертүүлөрүнө карабай эки жолу чабуул жасаганы кабарланган. Кыргызстанда парламенттин 9 айдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылат. Жогорку кеңеште спикер Чыныбай Турсунбеков бүгүн 6-чы чакырылыштын 1-чи сессиясынын иши тууралуу маалымат берет. Парламенттин 6-чы чакырылышы 30 июнда алгачкы сессиясын расмий түрдө жапты, жайкы эс алууга тарады. Эми депутаттар сентябрда ишке чыгышат. 6 фракциядан куралган азыркы парламент 2015 жылдын 4-октябрында шайланган. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов дагы биринчи сессиянын аяктап жатканына байланыштуу бүгүн журналисттерге маалымат жыйын курат. Жалпы маалымдоо каражаттары Бабанов менен фракциянын башка депутаттарына кызыктырган бардык суроолорду беришсе боло турганын, ошондой эле бул жыйынга журналисттерден тышкары карапайым жарандар, бардык каалоочулар келсе болорун аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Женевалыктар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырылды. Жогорку кеңеш депутаты Жанар Акаев менен Швейцариядагы кыргыз элчиси Данияр Мукашев 30 июнда Женева шаарында маалымат жыйын курушту. Алар батыштыктарды Кыргызстанга келүүгө, ошондой эле көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндарына катышууга чакырышты. Жанар Акаев Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы кеңсесинде 1-2 июлда өтүүчү социнтерндин жыйынына катышуу үчүн расмий чакыруу менен Швейцарияда жүрөт. Көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күнү Ысык Көлдүн жээгинде өтмөк. Биринчи жолу бул иш-чара 2014 жылы уюштурулган. Ага Кыргызстан, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Орусиянын өкүлдөрү катышкан. Быйылкы эл аралык оюндарга мындан дагы көп мамлекеттин өкүлдөрү келери күтүлүп жатат. Катышуучулар улуттук спорттун 26 түрү боюнча күч сынашат.
Нуржан Токтоназарова болду. Жаңылыктар менен толугураак маалыматтар Азаттык Чекит КЖ сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп маалымдашты синоптиктер. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 29-34, Талас жергесинде 28-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында 31-36 градус ысык болот. Абанын табы Ысык Көл дубанында 21-26, Нарын облусунда 25-30 градуска көтөрүлөт. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз, 32-34 градустун тегерегинде күн ысыйт.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Тажик парламентинин төмөнкү палатасы 30 июнда Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жарандыкты жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен алуу тууралуу макулдашууну жокко чыгарды. Билгендер бул ансыз да кыйынчылыкта жашаган Тажикстандын Жергетал, Мургап райондорундагы кыргыздарды катуу убайга саларын белгилешүүдө. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Палатанын спикери Шүкүржон Зухуров бул макулдашуу чек ара маселелеринде ар кандай талаш тартыш түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүндүгүн эскертип, тажик өкмөтү бул келишимди бир тараптуу жокко чыгарууну сунуштаганын айтты. Мажилистин депутаты Азиз Мухаммад Халмухаммад Зоода Азаттыктын тажик кызматына мындай дейт.
Өткөн жылы 8 августта Тажикстан Республикасынын жарандыгы жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анда Тажикстан жарандыгын алуу же жарандыгынан чыгуу тартиптери аныкталган. Ошого байланыштуу Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин жоюу маселеси бышып жетилди.
Деген расмий себептер айтылган менен бейрасмий маалыматта тажикстандык жарандар Орусияга жеңил-желпи чыгуу же Орусия жарандыгын салыштырмалуу жеңил алуу жана армияга барбаш үчүн Кыргызстан жарандыгын алып жатканы демилгеге негизги себеп деп айтылат. Мурдараак Лахш же кыргызча аты Жергетал районунун бийлиги 1200 этникалык кыргыз тажик армиясында кызмат өтөөдөн качып Кыргызстандын жарандыгын алып алганын маалымдаган. Анткен менен Тажикстанда төрөлгөн Бишкекте жашап иштеген журналист Зулпукаар Сапанов кыргыз жарандыгын алууда негизги маселе жумушсуздукта экенин белгилейт. Эми алардын Кыргызстанга келүү жолу кыйындаса тиричилигин кантип өткөрөт деп ал кыжаалат.
Күнүмдүк чыгып иштей турган иши жок. Ошолор келиптир, анан бул жакка чыгып келип Кыргызстанга келгенден кийин Кыргызстанда күн сайын иш болуп жатат да, мисалы үчүн. Тиричилик ал жакта тиричилик өтпөй калгандарга бул жакта өтүп жатат да ошону мененчи. Жөнөкөйлөтүлгөн эреже алынса бизде мына ушул келип туруп баягы Кыргызстандын жарандыгын алыш кыйын болуп калат. Ансыз дагы бизде тоскоолдуктар бар эле. Мисалы үчүн баягы мамлекеттик негизде жакшы эле мыйзамдар иштелген, бирок жергиликтүү паспорт столдорго барсаң, мына мен жакында эле паспортумду алмаштырдым, барсаң мына кара балтадагы паспорт столдогулар бул Тажикстандан келди дегенди совсем эле бир жапайы сыяктуу көрөт да. Бул адам катары көрбөйт. Бар сен тигил жак бул жак деп атып 2 айда араңдан зорго баягы немени алмаштырдың паспортту, загран паспортту. А бул эгер мынау болуп калган болсо такыр эле баягы четке кагылып калат да, анан баягы бечаралардын түйшүгү андан бетер оорлойт да,
деди Зулпукар Сапанов. Эки өлкө ортосундагы жарандык алууну жөнөкөйлөштүрүү боюнча келишимге Душанбеде 2004-жылы 26-майда кол коюлган. Ага ылайык мургап жана жерге талда жашаган этникалык кыргыздар кыргыз жарандыгын 4-6 айга чейинки убакытта жеңилдетилген шартта алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мындан улам акыркы жылдары Кыргызстанга кайткан тажикстандык кыргыздардын саны өскөн. Маселен, Тажикстандагы 2000-жылкы эл каттоодо этникалык кыргыздар 65 000 болсо, 10 жылдан кийинки эсепте 60 000 ашуун гана болгон. Табигый өсүүнү эске алганда, мына ушул жылдар аралыгында Кыргызстанга көчүп келгендер көп эле болгонун аңдоого болот. Жеңилдиктер алынса, кыйынчылыктар канчалык көбөйөрү азырынча беймаалым. Ошондой эле денонсация тууралуу документтер келе элек болгондуктан, буга кыргыз бийлигинин дагы позициясы азырынча белгисиз. Али Токтоконов, Азаттык.
Урматтуу угарман, тажик тарап жокко чыгарган макулдашуу боюнча кыргыз тараптын позициясын, этникалык кыргыздарга тийиши мүмкүн болгон таасирлерди билүүгө аракет жасадык, бирок азырынча адистерден майнаптуу жооп ала элекпиз. Салдыдагы уктурууларда адистерден толугураак маалымат камтылган маекте сунуштаганга аракет кылабыз. Жогорку Нарын каскадынын курулушун иликтеген депутаттык комиссия Русгидро ишканасы тарабынан коррупциялык ишке жол берилгенин аныктап чыкты. Бул боюнча кошумча иликтеп жаткан өкмөттүк комиссия ишти аягына чыгара элек. Кыргыз өкмөтү учурда Жогорку Нарын каскады жана Камбарата бир ГЭСин куруу үчүн инвестор издөө уланып жатканын маалымдоодо. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жогорку Нарын каскадына колушун иликтеген депутаттык комиссия Росгидро ишканасы курулушка кеткен чыгымдарды эки эсе көбөйтүп салган деп айыптоодо. Бул тууралуу аталган комиссиянын демилгечиси жана жетекчиси Алмамбет Чыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Комиссия жыйынтыгында Жогорку Нарын каскадын курууга 37 000 000 доллар эки эсе баасы туура эмес көтөрүлгөн деген жыйынтык келдик. Анткени ал жерде көптөгөн кашкайган кынтыксыз далилдер бар. Мисалы, 7 000 квадрат метр контейнерден салынган турак жай. Алардын ар бир квадратный метри 1 300 доллардан эсептелген экен. Жанагы жылыткычтар Татан базарында, башка базарларда 7 000 сом, тиги жерде 36 000 сом деп киришилген.
Алмамбет Чыкмаматов мындан кийин ишти көз карансыз аудиторлор текшерип, башкы прокуратура буга укуктук баа берсе, ага жараша кылмыш жоопкерчилиги козголууга тийиштигин айтат. Кыргызстан менен Орусиянын 2012-жылы кол коюлган эки тараптуу келишимине ылайык 4-5 жыл аралыгында Камбарата белгиси ишке киргизилмек. Ага чейин Жогорку Нарын каскады толук курулуп бүтмөк. Жогорку Нарын каскадын курууну Орусиянын Русгидро компаниясы өзүнө алып, Жогорку Нарын суусунда гестерди куруу боюнча анча-мынча даярдыктарды көргөн. 4 чакан жана орто гести куруу 627 000 долларга бааланган. Анын ичинен Русгидро 2 жыл ичинде Нарында контейнерлерден жумушчулардын жатаканасын курган жана андагы 5 чакырымдай таш жолду сүзүрүү менен чектелген. Акыркы жылдары Орусияда кризис күчөп, Москва келишимди аткарууну ар кандай себеп терминен созоктурууга өткөндүктөн, өткөн жылдын аягында кыргыз өкмөтү Камбарата 1 жана Жогорку Нарын гестер каскадын куруу жана эксплуатациялоо боюнча Орусия менен келишимди денонсациялоо жөнүндө токтом кабыл алды. 20 январда болсо бул келишимди Жогорку Кеңеште денонсациялап, кийинки эле күнү президент ал жөнүндөгү мыйзамга кол коюп берген. Кыргызстан ушинтип эки тараптуу келишимден чыккан соң Орусия Жогорку Нарын каскадындагы жумушчулар шарчасынын курулушуна 37 000 000 доллар сарпталганын билдирген болчу. Буга макул болбогон Жогорку Кеңеш атайын депутаттык комиссия түзгөн. Аны менен катар кыргыз өкмөтү да өзүнчө комиссия түзгөн болчу. Экономика министрлигинен алынган маалымат боюнча аталган комиссия иликтөө ишин улантууда. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгы коомчулукка жарыяланды. Ал эми парламентте күзүндө каралат. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Роскелди Момбеков депутаттык комиссиянын иши үстүртөн болуп калган деп баалайт. Анын айтымында Росгидро менен кошо иштешкен кыргызстандык аткаминерлердин ишин да иликтөө керек.
Ал жерде башкармалык иштеген, ошо башкармалыктын курамында кыргыз бийлигинин өкүлдөрү болгондо алардын шалакылыгын да кошо карашыбыз керек. Анан кийин бул комиссия, албетте, бул эң чоң инвестициялык долбоор болгондон ошол чоң долбоорлордон бизде
чоңурак уурлар пайда болот экен. Тастыктап көргөзөтөт деп.
Камбар ата бергесинин курулушуна коңшулаш Өзбекстан башынан каршы пикирин билдирген. Кийинчерээк Орусия Кыргызстандагы суу энергетикалык долбоорлорду аягына чыгаргысы келбегени анык болгон соң, 2015 жылкы Париж саммитинде президент Алмазбек Атамбаев суу энергетикалык долбоорлор абанын булганышынын алдын аларын бекемдеп, бул долбоорлорду ишке ашырууга дүйнөлүк коомчулукту чакырган эле. Бирок азырынча Жогорку Наран каскадын жана Камбар ата бергесинин курулушун каржылоону каалаган инвестор чыга элек. Айрым пикирлер боюнча инвестор үчүн кеске салынуучу акчасын актоо оңойго турбайт. Анткени 1 киловатт электр энергиясы үчүн тыйын төлөп көнүп калган эл баанын 7-8 сомго чыгарылганын көтөрө албайт. Экинчи бир пикирлер боюнча, Кыргызстандагы коррупция чет элдик инвесторлорду качырган бирден бир себеп. Мындай пикирин саясатчы Рашан Жээнбеков Азаттыкка билдирди.
Эгерде мамлекетте сот реформасы, укук коргоо органдарынын реформасы, билим реформалары жүргөй турган болсо, мамлекетте ачык айкын эффективдүү башкаруу болбой турган болсо, батыш компаниялары, албетте жакшы компаниялар Кыргызстанга эч убакта келбейт.
Жогорку Нарын каскадынын курулушун колуна алган Росгидро компаниясынын ошол кездеги башчысы Евгений Дотту өткөн аптада орус бийлиги ири өлчөмдөгү мамлекет акчасын жымырып алган деген айып менен камакка алган. Орусиянын тергөө комитети ал Росгидро мамлекеттик компаниясын жетектеп турган учурда көп суммадагы акчаны башка эсепчинин жардамы менен өзүнө ыйгарып алган деп айып тагууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бир аздан соң Британия өкмөт башчылыгына жүрүп жаткан күрөш тууралуу уктурабыз. Азыр болсо жаңылыктардан кыскача мазмуну. Стамбулдагы жардырууну уюштургандардын бири кыргызстандык экени тастыктала электегин тышкы иштер министрлиги кабарлады. АКШнын Мэриленд штатындагы Эндрюс аскер базасы анын айланасында ок атуулар болду деген маалыматтарга байланыштуу жабылды. Бүгүн Жогорку Кеңеш спикери Чыныбай Турсунбеков 6-чы чакырылыштын 1-чи сессиясынын иши тууралуу маалымат берет. Парламент кечээ жайкы тыныгууга катарган. Лондондун мурдагы мэри Борис Джонсон Британия премьер-министрлигине талапкерлигин коюудан баш тартты. Армения менен Орусия ортосунда биргелешкен коргонуу системасы туралуу келишим ратификацияланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG же Азаттык чекит ORG сайтында. 23 июндагы референдумдан кийин Британия өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон кызматтан кетерин жарыялаган болчу. Кэмерон референдумда Британиянын Европа биримдигинде калуусун жактаса, көпчүлүк калк чыгуу үчүн добуш берген. Британ өкмөт башчылыгы үчүн жүрүп жаткан күрөш жөнүндө Айдамбек Акмат уулу баяндап берет.
Британ өкмөт башчылыгы үчүн атаандашкандар арасынан Лондондун мурунку мэри Борис Джонсондун мүмкүнчүлүгү жогору экендиги айтылып жаткан. Өзгөчө кебете кешпири жана жүрүм туруму менен белгилүү болгон Джонсон Британиянын Европа биримдигинен чыгуусу үчүн үгүттөгөн. Ал Брекситчилердин лидери катары таанылган. Бирок Борис Джонсон 30 июнда өкмөт башчылыгы үчүн күрөштөн баш тартканын жарыялады. Ал мындай чечимин консервативдик партиянын ичиндеги абал менен байланыштырды. Джонсон мындан ары партия колдогон талапкерди алдыга сүрөөрүн билдирди.
That having consulted colleagues and in view of the circumstances in
кесиптештер менен кеңешип парламенттеги абалды көрүп бул орун үчүн күрөшпөө жыйынтыгына келдим. Менин ролум жаңы консервативдик администрацияны толук колдоо жана 23 июндагы референдумдун максаттарын ишке ашыруу болуп калмакчы.
Борис Джонсондун баш тартуусунан кийин өкмөт башчылыгы үчүн күрөштө ички иштер министри Тереза Мейдин шансы жогорулаганы айтылууда. Тереза Мей Европа биримдигинен чыкпоого үгүттөгөн. Эми ал референдумдан кийин бөлүнүп жарылган партияны жана өлкөнү бириктирүүгө Европа биримдигинен Британия үчүн жагымдуу шартта ажырашууга убада кылууда.
Brexit means Brexit. The campaign was fought.
Brexit деген Brexit. Үгүт жүргүзүлдү, добуш берилди, келгендер көп болду, чечим кабыл алынды. Европа биримдигинде калабыз дегенде эч кандай аракет болбош керек. Башка эшиктен кирүүгө да, экинчи жолу референдум өткөрүүгө да аракет жасалбаш керек. Өлкө чыгуу үчүн добуш берди. Өкмөт жана парламент мына ушуну аткарышы керек.
Тереза Мей мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө да каршы чыкты. Анын пикиринде Британия өзүнүн стратегиясын аныктап алгандан кийин Лиссабон келишиминин 50-чи баренесинин негизинде ажырашуу жараянын баштайт. Демек бул жараян жыл аягына чейин башталбай турмакчы. Тереза Мейден сырткары өкмөт башчылыгы үчүн юстиция министри Майкл Гоув, мурунку коргоо министри Лиам Фокс жана энергетика министринин орун басары Андреа Литц, эмгек жана пенсия министри Стивен Крэптин талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Булардын баары Европа биримдигинен чыгып чыгууга үгүттөгөндөр. Майкл Гоф ушул кезге чейин Борис Джонсонду колдоп келген болчу, бирок талапкерлигин көрсөтүү алдында Джонсон партияны бириктире ала турган саясатчы эмес деп, анын лидерлик сапатына күмөн келтирип, өз талапкерлигин жылдырган. Азыркы кезде Тереза Мэй менен Майкл Гофтун мүмкүнчүлүгү жогору экендиги айтылууда. Британ парламентинде консервативдик партия көпчүлүккө ээ болгондуктан партия жактырган талапкер премьер-министр болуп шайланат. Айданбек Акматуулу, Прага.
Эми Орусиядагы жалпыга маалымдоо каражаттарында узап бараткан аптада чагылдырылган баяндарды талдайбыз. Акыркы жума ичинде орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргызстандагы балдар өлүмүнүн көрсөткүчүн, жарандык боюнча тажик кыргыз макулдашуусунун жокко чыгарылышын, өзбек тажик алакаларынын жакшырышын чагылдырышты. Орус медиасындагы Борбор Азия темаларына Москвадан Лазат Жаныбек кызы селеп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Евразия Дейли басылмасы америкалык миллиардер жана филантроп Джордж Соростун Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу айткан ойлорун жазып чыкты. Сорос Кыргызстан жакыр өлкө болгондуктан демократиялык өнүгүүлөргө тез жетишкен деп, учурдагы президенти паракорчулукка малынбаган деген оюн билдирген. Ал эми Казакстанды Орусиядан көз карандысыз өлкө катары сыпаттап, Назарбаевдин чет элдик инвесторлорду тартуудагы иш аракетин мактаган. Ошондой эле Назарбаев өлкө башкарууда көп ката кетиргени менен билим берүү тармагында бир топ бийликтерге жетишкен деп, Казакстанда чет өлкөлөрдө билим алган оокаттуу ортоңку катмар пайда болгонун кошумчалаган. Ал эми Тажикстанга Орусиядан көз каранды алсыз мамлекет катары, ал эми Азербайжанга саясий репрессиялар жана диктаторлук режим сакталган өлкө катары баа берген.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Кыргызстанда балдардын 2% көбү 5 жашка чыкпай каза болот, ал эми 13% тамак аш менен камсыз болбой муктаждыкта чоңоюшат деп жазат. Ошондой эле балдардын 57% 14 жашка чейин физикалык жана психикалык зордукка дуушар болгондугу, кыздардын 12% 18 жашка толо электе эле күйөөгө берилери баяндалат. Билим берүү багытында болсо 4 баланын бирөө гана мектепке чейин бала бакчага барары, балдардын 28% гана интернетти колдоно билери дагы кошумча чаланат. Мындай изилдөөлөрдү ЮНИСЕФ уюмунун балдар фондунун адистери жүргүзгөн. Макалада балдардын тийиштүү тамак аш менен камсыз болбой муктаждыкта өсүшү өлкөдөгү балдар өлүмүнүн жана ооруларынын көп болушуна алып келүүдө деген жыйынтык чыгарылат.
Орусия прессасы.
Росбалт агенттиги жарандык алуу боюнча кыргыз-тажик келишими жокко чыгарылганын маалымдайт. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы көпчүлүктүн добушу менен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жарандыкты жөнөкөйлөштүргөн жол менен алуу тууралуу макулдашууну жокко чыгарган. Тажик палатасынын спикери Шүкүрджон Зухуров бул макулдашуу чек ара маселелеринде ар кандай талаш тартыш, түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүндүгүн эскертип, тажик өкмөтү бул келишимди бир тараптуу жокко чыгарууну сунуштаганын билдирген. Эки өлкө ортосундагы жарандык алууну жөнөкөйлөштүрүү боюнча келишимге Душанбеде 2004-жылы кол коюлган. Душанбедин мындай чечимине кыргыз жарандыгын алган тажикстандыктардын көбөйүшү себеп болгон.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстан менен Тажикстан ич ара алакаларын жакшыртууда деп жазат. Макалада Советтер Союзу тарагандан бери өзбек-тажик мамилелери солгундап келгени айтылат. 1992-жылы эки өлкө ортосунда аба каттамдары токтотулуп, 2001-жылы визалык режим киргизилгени баяндалат. Мурунтан Душанбе Ташкентти темир жана унаа жолдордогу каттамдарга тоскоолдук жаратууда деп айтып келгени, ал эми Ташкент Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушуна каршы чыгып жүргөнү дагы кошумчаланат. Мамилелердин жөнгө алынышына өткөн жумада Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде президенттердин сүйлөшүүлөрү себеп болуп, эки тарап кызматташуудагы жаңы багыттарды аныкташты деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы селеп салды.
Орусия прессасы.
Урматтуу угарман, эске сала кетейин, биз орус басма сөзүнө гана эмес, дүйнөлүк медиага да көз салып турабыз. Эң кызыктуу макалалар жөнүндө сизге ар дүйшөмбү күнү таңкы эфирде кабарлайбыз. Ал үчүн азыр эле айтып өткөндөй, ар дүйшөмбү күнү дүйнөлүк пресса түрмөгүбүздү угуп туруңуз. Ал эми азыр Кыргызстанда чыккан гезиттерди барактайбыз. Сөз Шалибек Дүшеевде.
Фабула кезти гезиттин эки бетин жалаң парламентке арнады. Журналист Тынчтык Алтымышев макаласын «Булбулдары көп, балыктары жетиштүү, чочугандары арбын парламент деп атаса, журналист Гүлмира Шаршеева макаласын жогорку кеңеш эс алууга чыкты. Парламенттин ушул кезге чейинки ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз деген суроону коюп, айрым адамдардын пикирин жыйнады. 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар боюнча экинчи инстанциядагы аскер соту чыгарган чечимге Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн билдирүүсү жарык көрдү. Анда мындай деген саптар бар. Соттолуучулар канчалык актанган күндө да булар эң оор кылмыштарды аткаргандар экени талашсыз. Алардын колдору менен Бакиевтердин үй бүлөсү өз душмандарын өлтүрүп, элдик көтөрүлүштү баскысы келген. Ушул саясат кийинки кыргыз өзбек кандуу ош окуяларына алып келген. Ошон үчүн бардыгы жана биринчи кезекте кылмыштуу буйруктарды аткаргандар өз кылмыштары үчүн жооп берүүлөрү керек. Ал эми алардын буйрукту гана аткарганбыз деген актануулары жумшартуучу жагдай болуп бере албайт. Фабуланын бүгүнкү санынан академик Мамбет Мамакеев жетектеген улуттук хирургия борборунун анестезиолог врачы Жамила Чыңгышеванын өзү иштеген борбордун жакшы иштери жана кесиптештери жөнүндө маек жарык көрдү. Жазуучу Нуралы Капаровдун «Мен билген Салижан жигит» аттуу макаласынын уландысы жарыяланды. Эркин Тоо гезитине журналист Карбалас Бакировдун профессор көз доктор Алмасбек Исманкулов менен маеги Кыргызстан медицинасынын номуру биринчи бренди деген ат менен жарык көрдү. Сартбай Курманалиевдин макаласы Самансур бий заң мыйзамдарды чыгарган улуу инсан деп аталды. Журналист Айша Алиева СССРдин эл артисти залкар комузчу Самара Токтокунова тууралуу жазса, журналист Атай Алтымышев колунан көрү төгүлгөн уз Байыскан Көчөрбаева тууралуу жазды. Суперинфо гезитинен сиздер актриса Нуриза Бурханованын «Көзөмөлдөгөн эч ким жок, жыргап жашап жатам» деген маегин, баягы номер 50 сезондон качып чыккан Эдил Абдрахманов, Музафар Уринов, Болот Курбанахунов деген кылмышкерлер Свердлов райондук соту тарабынан өмүр бою түрмөгө кесилгенин, укук коргоочу Ирита Карасартованын, теледиктор Айтурган Сатиеванын, республиканын эмгек сиңирген артисти Жаркын Балыкбаеванын маектерин окуйсуздар. Кыргыз Туусу гезити айыл чарба илимдеринин кандидаты агроном Жапарбек Тынаевдин «Сталин жетишпей турат же айыл чарбасын кантип өнүктүрө алабыз» деген макаласын тартуулады. Автор макаласында ал жетектеген Атыгай кооперативи уяң жүндү ак койлорду көбөйтүү максатында Жетөгүстүн Оргочор айылында кооперативди кантип уюштурганын, кайсыл ресурстарга таянганын, жайыт маселесин кантип чечип алганын, чет элдик алдыңкы тажрыйбаларга кантип таянганын айтып келип, кийинки кездери айыл чарба министрлигин жоюп салуу керек дегендердин, айрыкча академик Жамин Акималиевдин айтканына каршы экенин, айыл чарба министрлиги аба менен суудай керектигин белгилеп, өзүнүн бир топ баалуу сунуштарын ортого салды. Дефакты гезитине академик Абдылда Жан Акматалиевдин «Тайлак баатыр улуттук боштондук кыймылынын баштоочусу» деген макаласы жарык көрө баштады. Жогорку кеңештин депутаты Игорь Чудиновдун маеги басылып, ал сырткы миграцияны азайтыш керек деген ат менен жарык көрдү. Журналист Нургазы Айтмырзаев макаласын «Дүйнө жүзүндө паспорттогу графанын айынан жоголгон бир дагы этнос жок» деген ат менен тартуулады. Вечерний Бишкек гезити бул санын «Кудум Индиянын киносундагыдай» деген баш тема менен ачып, Бишкек шаары менен Дели шаарларын миңдеген чакырым аралыктар бөлүп турарын, бирок кыргыз кызы Айгерим менен индиялык жигит Викрам Гоэланын жүрөктөрүн сүйүү түбөлүккө бириктирди деп жазган журналист Нина Ничефорова 2 жаштын маегине окурмандардын көңүлүнө бурду. Эмне үчүн 5 күндөн бери улам улам эле жер титиреп жатканынын себептерин Кыргызстандын сейсмология институтунун директору профессор Канатбек Абдраматовдун маеги аркылуу билсеңиздер болот. Сессиянын аякташына байланыштуу парламент тууралуу журналист Зинаида Сорокинанын макалаларында баяндалды. Журналист Азамат Касыбеков жакында Атбаш районунун кире беришиндеги жерде Улуу Атам мекендик согуштун жана Афган согушунун ардагерлерине арналган мемориалдын ачылышы болгонун, мемориалды Бишкектин 1-май району боюнча Афган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Таалайбек Мамытбеков демилге көтөрүп орнотулганын жазып чыкты. Ушу менен бүгүнкү жума күнкү гезиттерге баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30-июндагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 1-июлдагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Мамлекеттик муниципалдык жана башка бийлик мекемелери мындан ары мыйзам боюнча жарандардын бардык кайрылууларына 3 күндүн ичинде жооп берүүгө милдеттенме алышты. Бул эреженин аткарылышында кандай күнгөй тескейлер бар? Алдыда ушул маселени камтыган арай көз чарай талкуубуз күтүп турат. Ага өтөр алдында Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктарды угуп алабыз.
Улуттук коопсуздук комитети Стамбулда өзүн жардырган жанкечтилердин бири кыргызстандык деген маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин түркиялык басылмалар террорчулар Кыргызстан, Өзбекстан жана Чечениндин жарандары болгонун кабарлашкан, андан кийин алардын баары чечен тектүү деген маалыматтарды тарады. 28-июнда эл аралык Ататүрк аэропортундагы ок атуулар жана аны улай 3 жанкечтинин өзүн жардыруусунан каза тапкандардын саны 40 ашты, 200 ашууну жаракат алышты. Жабыркагандардын арасында 22 жаштагы кыргызстандык жарандагы бар. Стамбулдагы теракт уюштурган жанкечтилердин биринин аты жөнү аныкталды. Түркиянын ички иштер министри Эфкан Аланын 30-июндагы маалыматы боюнча Ататүрк аэропортунда өзүн жардырган жанкечтилердин биринин өздүгү такталды. Калган экөөсүн аныктоо иштери уланууда. Эфкан Ала терактарга кыргызстандык жана өзбекстандыктардын катышканы жана ким экени билинген жанкечти тууралуу эч кандай маалымат айткан жок. Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугу Түркиянын күч органдарына таянуу менен ДНК жана башка тиешелүү анализдер чыга электигин, террорчулардын тек чайы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган кабарлар так эместигин билдирди. АКШнын Мэриленд штатындагы Эндрюс аскер базасы жана анын айланасында ок атуулар болду деген маалыматтарга байланыштуу бул база жабылды. Жетекчилик бардык аскер кызматкерлерин этият болууга чакырууда. 30-июнда базанын аймагында жайгашкан медициналык борборго белгисиз адам ок ачкан, жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Эндрюс аскердик базасында АКШ президентинин учагы турат. АКШ Орусияга Сирия боюнча кызматташтыктын жаңы мерчемдерин сунуштады. АКШнын Сирия жаңжалын чечүү боюнча жаңы ыкмаларды сунуштаганы тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, расмий Вашингтон Сирия көйгөйүнөн арылуу үчүн сунуштап жаткан чечимдери Орусия менен кызматташтыкты арттырууга багытталган. Бул сунуштар ушул аптада Москвага жиберилди. Анда негизинен Аль-Каида менен байланышы бар Джабхат Ал-Нусра террордук уюмуна каршы операцияларда маалымат алмашуу чакырыгы камтылган. Кремлдин буга кандай жооп кайтарганы азырынча белгисиз. Жогорку кеңеште спикер Чыныбай Турсунбеков бүгүн 6-чакырылыштын 1-сессиясынын иши тууралуу маалымат берет. Парламенттин 6-чакырылышы 30-июнда алгачкы сессиясын расмий түрдө жапты, жайкы эс алууга тарады. Депутаттар сентябрда ишке чыкмакчы. 6 фракциядан куралган азыркы парламент 2015-жылдын 4-октябрында шайланган.
Кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми арай көз чарай талкуусун баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандагы мамлекеттик, муниципалдык жана башка бийлик мекемелери мындан ары жарандардын бардык мазмундагы жана багыттагы кайрылууларына 3 күндүн ичинде жооп беришет. Ага негиз берген мыйзам күчүнө кирип, атка минерлердин бир мекемеден экинчи мекемеге куру бекер кат жазышууларына жана жарандардын арыздарын чечпей тилемизге атка минерлерди жоопко тартууга жол ашты. Мыйзамды аткарууга мамлекеттик жана башка бийлик мекемелеринин кызматкерлери даярбы? Талапты аткарбаган атка минерлерди кандай жаза күтөт? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Биздин талкуубузга адвокат Айжан Кадырова, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалык өнүгүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси Нурлан Асанбеков, техникалык кызматташтык боюнча немец коомунун улуттук координатору Рустам Мадалиев жана мамлекеттик кызмат боюнча мамлекеттик кызматтын жетектөөчү адиси Медер Исраилов катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Рустам мырза сизге. Мына ушул жылдын 19-майында административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболор жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Жөнөкөй тил менен айтканда Бул мыйзам мамлекеттик бардык бийлик органдары жарандардын кайрылуусун бир кишидей кабыл алып, бир кишидей тез жооп берүүгө милдеттендирет, туурабы? Демек, мамлекеттик мекемелердин иш ыргагы эми тездейт жана элдин ишенимин көбөйтөт деп ишене алабызбы?
Абдан туура айттыңыз. Бул жаңы мыйзам, биринчиден айтып кетейин, бул бирдик тартипти киргизет.
Бирдей тартипти.
Да, бирдей тартипке бүт мамлекеттик органдарга, анан жергиликтүү органдарга караштуу жол жоболорго караштуу тартип киргизет. Сиз айткандай, 3 күндүк жумушчу күн ичинде ар бир орган адамдын кайрылуусуна маалымат бериш керек. Ошол кайрылуу кабылданабы же болсо башка органга
жөнөтүлөбү?
Жөнөтүлөбү. 3 күндө ошондой маалымат бериш керек. Милдеттүү болот азыр. Негизги мөөнөт кыскача каралыш керек, бирок 30 жумушчу күн ичинде
аягына чыгыш керек, э?
Аягына чыгыш керек.
Рахмат. Айжанайым, адвокатка ары айтсаңыз, мен өзүм жакында эки бир юридикалык жактын күбөлүгүн алмаштырам деп 2 ай убара тарттым да, туура эмес так жерин көрсөтүп берген ошол кызматкер болгон жок. Барган жеримде 2-3 жолу барууга туура келди бир барган жериме. Демек, мамлекеттик кызмат орган кызматкери бул мыйзамды билбейт же аткарган жок. Эми ушундай учурда кандай аракет көрүш керек?
Бул жаңы мыйзам менен административдик иштин негиз болуучу принциптери киргизилген. Ошол принциптердин бири 6-чы беренесинде көрсөтүлгөн формалдуу талаптарды кыянат пайдаланууга тыюу салуу деген принцип боюнча бул административдик орган жана сиз айтып кеткен ал юстиция министрлигинин бир отдели, ал болсо ушул формалдуу талаптарды кыянат пайдаланууга тыюу салуу деген принципин колдонуп жана 2 ай сизди улам ары чуркатып бери чуркатууга укугу жок. Азыркы учурда 30 күндүн ичинде негизи приказ чыгарышы керек сизге. Сиздин арызыңызды алар жардам берип көрсөтүп, кандай ыкмада жазышы керек көрсөтүп, көмөктөшүп сизге жардам бериши керек болчу.
Медер мырза, ушул мыйзамдын негизинде жарандын ар бир арызын туура эмес болсо да кабыл алууга, катасын оңдоого жана ал органга тиешеси жок болсо жооптуу органга өзү жеткирип берүүгө милдеттүү болот экен. Кыргызстанда 17 000 мамлекеттик кызматкер бар. Ошол мамлекеттик кызматкерлердин баарыгы мындай талапты аткарууга даярбы?
Туура айтасыз, мыйзамда кабыл алгандан кийин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер муну аткарганы зарыл, аткарыш керек бул маселени.
Аткарууга даярбы?
Бул мыйзам кече жакында эле күчүнө кирди. Бул боюнча мамлекеттик кадр кызматы көзүм менен алып барат. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, жарандар мамлекеттик кадр кызматына ишеним телефону аркылуу кайрылып, ошол жактан биз карап чыгабыз, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, аткарылбаса.
Эгер Руслан мырза, эгер ушул мыйзам аткарылбай калса, кандай чаралар көрүлөт?
Эгерде аткарылбаса, адамдын укугу бар эмеге, даттанууга. Ошол эле органга даттануу бар, укугу бар, же болсо жогорку турган органга. Ал чечилбесе сотко кайрылат.
Рахмат. Нурлан мырза, Азаттык радиосунда Эл үнү деген программа бар, биринчи радиодо Радио Күзөт деген программа бар да. Мына ошол жер, ошол программаларга жер жерлердеги бийлик органдарынын кайдыгерлиги боюнча аябай көп арыздар түшөт да. Айрыкча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарындагы кызматкерлер ошол жердин ханындай көрүп алышкандыгын айтышат да. Эми жер жерлердеги атка минерлер ушул мыйзам боюнча иштеп, элди убара кылбаш үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Мыйзам боюнча жергиликтүү бийликтеги кызматкерлер мындай маалыматы барбы? Окуудан өткөрүлдүбү?
Эми урматтуу радио окуучулар, өзүңөр угуп атасыздар. Жаңы мыйзам ишке аткарыла баштады. Кыргыз Республикасынын укук үстөмдүүлүгүн бекемделиши көмөк көрсөттү. Европа биримдиги тарабынан каржыланган долбоор, Германиялык эл аралык кызматташтык коомунун борбордук Азия өлкөлөрүнүн укуктук мамлекеттүүлүккө көмөк көрсөтүү программасын жана Кыргыз Республикасынын президенттин караштуу башкаруу академиясынын жогоруда аталган мыйзам боюнча тренингдер өттү. Ар бир мамлекеттик кызмат органдары, министрликтер, биздин эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, мындайча айтканда биздин 453 айыл өкмөтүбүз баардыгы тренингден өтүп, 2 күндүк тренингден өтүп сертификаттарын алды. Баягы өздөрүнүн укуктарын пайдалануу боюнча, элдин арыстарын кароо боюнча мыйзамдарды талкуулап окуп кетишти. Эми мен ойлойм, Кудай буйруса жер жерине барып элдер менен тыгыз иштейт го деп ишенем. Биз дагы колубуздан келишинче жардам беришебиз. Биздин максатыбыз эле эмне? Эл менен түстөн түз иштеп ошол карапайым элдин маселесин чечип берүү.
Рахмат. Рустам мырза, мамлекеттик органдар арызды албай койсо же кароону кечиктирсе эмне кылуу керек? Анан арыз боюнча канча күндө жооп берилиш керек?
Мен айтып өткөндөй, ар бир адам даттануу укугу бар. Арызды каралбаса же эчтеке аракетсиздик кылса, ошондо 3 эмеси бар да, ошол эле органга даттануу бар, жогоруда турган органга даттануу укугу бар, же болсо сотко, андан кийин сотко. Ошондо жогоруда турган орган же болбосо сот чара көрсөтөт. Чара деген кандай болот? Ошол ылдый турган орган чечимин же болбосо аракетсиздигин туура эмес деп, укуктуу эмес деп көрсөтөт, анан отмена кылат ошолордун чечимдерин.
А эгер ошол мамлекеттик кызмат органдын кызматкерлери же болсо мекеме ошол арыздын аягына чыкпай койсо мындай бир айып пул салынуу механизми барбы?
Механизм бар да, өзгөчө мыйзам бар, муниципалдуу, анан кийин мамлекеттик служба боюнча. Ошол жерде дисциплинар түрдө чаралар көрсөтүлгөн. Эгерде ошондой кызматкер өзүнүн жумушун так аткарбаса, арыздарды жакшылап карабаса, ошого дисциплинар түрдө эмелер салынат. Ошондой эмеси бар да, тартиби бар ошол закондо, мыйзамда.
Айжанайым, ушул мыйзам боюнча мамлекеттик органдар талаш маселелерди сотко жеткирбестен чечүүгө милдеттүү экен, э? Эгер аябай эле талаш болуп калса, анда сот бийлигине кайрылыш керек. Ошондо кандай механизмдер менен чечилет?
Эми бул жерде баягы үч элемент бар да, үч признак: административдик акт, аракетсиздик жана аракети. Администрациялык органдын, мамлекеттик органдын аракетсиздиги же аракеттиги. Баягы административдик актыны ошол эле турган, ошол эле кайра эле ошол органга даттанууга укуктуу жаран, же болбосо төмөн турган органга. Мисалы, айыл өкмөттүн төмөн турган органы жок. Ошондуктан мисалы айыл өкмөтүнүн токтомун кайра эле ошол, эгерде жаран нааразы болсо, кайра эле ошол айыл өкмөткө даттанууга укугу бар да. Экинчи жолу айыл өкмөтү жок, сен мен туура чыгарган биринчи токтомумду деп кайра баягы ответ берсе, жооп берсе, анда жаран ошол мезгилде сотко кайрылууга даттануу. Ой, сотко
жогорку турганга
укуктуу да. А эгерде төмөнкү органы бар болсо, мисалы кандайдыр бир жана сиз айтып кеткен юстиция министрлигинин областтык управлениянын үстүнкү өйдө төмөнкү турган органы, бул юстиция министрлиги деп эсептелет. Анан эгерде сиз ошол областтык управлениянын приказына же кандайдыр бир токтомуна нааразы болсоңуз, анда министерствого даттанууга укуктуусуз. Министерство сизге жооп бергенден кийин, эгерде ал жоопта сизге жакпаса, анда сотко кайрылууга укуктуусуз.
Эми бул жерде мурдагы мыйзамдар боюнча деле ушундай механизмдер бар болчу да.
Жок.
Бул жерде жаңылык эмнеде?
Жок, мурда мындай механизмдер жок болчу. Мындай механизм мен практикамда бир гана салык инспекциясында эле бар болчу да. Анан башка органдарды мен билбейм, кайсы органдар дагы ушундай. Бул эми жаңылык да, бул мыйзам, э, это вот новшество.
Мидер мырза, Бул мамлекеттик бийлик органдарында жарандардын кайрылууларына так жооп берилген же чечилген учурлар аз чынында. Адатта президентке, премьер-министрге жана жогорку кеңешке жолдонгон арыздар кайра министрликтерден баштап айыл өкмөттөрүнө чейин жөнөтүлөт да. Анан аягында арыз ээсине каралат бул маселе жооп берилет деген кат жөнөтүлөт. Мамлекеттик мекемелер эми ушундай кожо көрсүн деген жоопторду токтотобу? Жоопкерчиликти сезбегендерге кандай чара көрүлөт? Мамлекеттик кадр кызматы дагы өзүнүн иш чара бир ички мыйзам актыларын чыгарабы бул боюнча?
Албетте, кече жакында эле бизде 30 майда жаңы мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө. Ошол жакта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин милдеттенмелери жазылган. Ал жакта жазылгандай мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин этикасы бар. Ал жакта этикада жазылганда сылык сыпа жооп берип бардыгына убагында жооп бере турган милдеттенмелер бар. Эгерде ошол милдеттенмелер аткарылбаса тартиптик жазалар каралган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге. Бул эскертүүдөн баштап жумуштан кетирүүгө чейин ушундай механизмдер каралган мыйзамда.
Биринчи эскертүү жумуштан кетирүүгө чейин дагы кандай механизмдер бар?
Бизде мыйзамда каралган эскертүүдөн баштап жумуштан кетирүүгө чейин эле механизмдер каралган.
Түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз шарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик бийлик органдарынын жарандардын бардык мазмундагы кайрылууларына тез жооп берүүгө даярбы деген маселени карап жатабыз. Биздин талкуубузга адвокат Айжан Кадырова, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этникалык өнүгүү боюнча мамлекеттик агенттиктин жетектөөчү адиси Нурлан Асанбеков, техникалык кызматташтык боюнча Немец коомунун улуттук координатору Рустам Мадалиев жана мамлекеттик кызмат боюнча мамлекеттик кызматтын жетектөөчү адиси Медер Исраиловдор катышып жатышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо 31 61 63 телефонуна чалып бизге кайрылсаңыздар болот. Ал эми азыр саат Бишкекте 8:46 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Стамбулдагы жардырууну уюштургандардын бири кыргызстандык экени тастыктала электигин тышкы иштер министрлиги кабарлады. АКШнын Мэриленд штатындагы Эндрюс аскер базасы анын айланасында ок атуулар болду деген маалыматтарга байланыштуу жабылды. Бүгүн жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков 6-чы чакырылыштын биринчи сессиясынын иши тууралуу маалымат берет. Парламент кечээ жайкы тыныгууга тараган. Лондондун мурдагы мэри Борис Джонсон Британиянын премьер-министрлиги талапкерлигин коюудан баш тартты. Армения менен Орусия ортосунда биргелешкен коргонуу системасы тууралуу келишим ратификацияланды. Көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күндөрү Ысык көлдүн жээгинде өтөт. Эл аралык мелдеш катышуучулары улуттук спорттун 26 түрү боюнча күч сынашат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Нурлан мырза, айыл жерлеринде мүлкүн каттатуу, жер талаш, паспорт алуу, күбөлүк алуу, пенсия чегерүү сыяктуу маселелер боюнча кыйналгандар абдан көп. Демек буга жергиликтүү бийлик органдарындагы кызматкерлердин кенебестиги, өзүн билемдиги жол берет деген арыздар арбын айтылып жүрөт да. Бул мыйзамдын ыраттуу иштеши үчүн кызматкерлердин жоопкерчилиги көтөрүлөбү? Же кандай механизмдер бар?
Эми өзүңөр жакшы билесиңер, мурунку мыйзамдар менен деле ар бир мамлекеттик же муниципалдык кызматкер өзүнө берилген ыйгарым укук боюнча толук жооптуу болуп эсептелинет. Бул азыркы мыйзам менен дагы ошондой эле ошол айыл жериндеги муниципалдык кызматкерлердин жоопкерчилиги дагы күчөтүлөт. Ошол боюнча биз улам улам жанагы семинарларды өткөрүп, окууларды өткөрүп, ар бир биздин айылдык айыл өкмөттүн кызматкерлерин өздөрүнүн профессиональный уровенин жанагы өздөрүнүн деңгээлин көтөрүш керекпиз да. Буларды окутуш керек, семинарларды өтүш керек. Анан биздики кадр маселеси чындап эле мындай оорураак негизи.
анан көп жерден өздөрүнүн мыйзамды сыйлабастык, билбестик болушат. Экинчиден элибиз дагы баягы мыйзамды толук билбей эле мисалы айыл өкмөтүнө барып, айыл өкмөттүн укугу жок, андай милдеттери жок жерге барып арыз жазышып, ушулар менин маселемди чечпей атат деп даттанулар көп болот да. Негизичи бул биздин элибизден да кетет да.
Ушул мыйзам боюнча эгер жаран кайрылып жаткан мекемеге ошол арызы тиешелүү болбосо дагы кабыл алып оңдоп анан кийин тиешелүү мекемеге жеткирип берүүгө ошол орган милдеттүү болот экен. Эми ошону аткара алабы?
Ооба, ушул мыйзам туура кирди, өз убагында кирди. Ошол тиешелүү жок арыз болсо дагы ошол мекеме алып, мисалы айыл өкмөтү алып ошол тиешелүү органдарга 3 күндүн ичинде жана жообун берет деп атпайбызбы? Ошондо баягы жообун берип сиздин арызыңыз баланча министрликке же баланча органга жөнөтүлдү деп гана берип коет да. Ошондо баягы эл арыз менен кайрылган жаран кимге кеткенин так билет.
Ошол эгер жарандын арызы туура эмес болсо дагы оңдоп туруп жөнөтүүгө милдеттүү болду да.
Милдеттүү, милдеттүү.
Рахмат. Рустам мырза, ушул мыйзамды ишке ашыруу боюнча Евро биримдик Кыргызстанда атайын экспертиза жүргүзгөн экен. Бийлик органдары жетекчилик ала тургандай кандай жакшы көрүнүштөр бар экен Кыргызстанда? Мындан ары өркүндөтүп кете тургандай жана сабак болчу кандай кемчиликтер бар экен? Ушуну жасабаш керек деген кандай кемчиликтер бар экен?
Негизи бул мыйзам биздин Европада эми пример кылып катары алынган мыйзам да. Анан биздин мурунку союздун өлкөлөрдө Кавказда жана Прибалтикада кабылданган закон, туура ошондой закондор бар. Анан биздин борбордук Азияда биз Кыргызстан биринчи өлкө ошондой мыйзамды кабылданган өлкө биз Кыргызстанбыз. Анан кийин кемчиликтерди азыр айта албайбыз, практика боло элек, практика жүзүндө бул закон иштей элек. Бир жылдан кийин же жарым жылдан кийин көрөбүз. Биз мен өзүм Жазет германиялык коом координатору катары айтып кетем, биз ошол бир жарым жылдан кийин ошондой изилдөө жүргүзөбүз. Бардык жергиликтүү органдарга барып, министрликтерге, бүт органдарга ошондой изилдөйбүз, кандай мыйзам иштеп атат, анан кийин биле алабыз кандай кемчиликтери бар.
Медер мырза, буга чейин ушул мыйзамды аткарууга бир өбөлгө болгон жакшы жагдайлар бар да? Нурлан мырза, сиз да кошулсаңыз бир бар да. Мисалы үчүн жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жоопкерчилиги жөнүндө медер өзүңүз айтып кеткендей, мындай ушул мыйзамдын аткарылышында бир өбөлгө түзгөн жагдайлар бар да, ошолор кандай өбөлгө, кандай жагдайлар бар, ошолорду кантип эми өнүктүрүп кетишибиз керек? Анан кандай жерлерди мында тиги эске албаш керек, кайталабаш керек деген кандай өзгө чөлүктөр бар Кыргызстанда?
Жогоруда айтып кеткендей эле мыйзамда көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин милдеттенмелери жана мамлекеттик кадр кызматы жыл сайын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуудан өткөзөт. Бул боюнча дагы мамлекеттик кадр кызматы кийинки жылга, 2017-жылкыга ушул мыйзамды так аткарылышы боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу боюнча программасына киргизет. Жыл сайын 3000-4000 чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуудан өткөзүп кесипкөрлүгүн жогорулатат.
Нурлан мырза, жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында бир өнүктүрүп кете турган кандай жакшы өзгөчөлүктөр бар?
Эми өнүктүрүп кеткенде коллегам айтып атат медер, негизи эле бизде сапаттуу кадрларды даярдаш керекпиз. Биздики өзүңөр жакшы билесиңер, азыр көп мыйзамдар да каралып атат. Айыл өкмөттөр шайланып келгенде бир уруудан шайланышат, тууган уруктар менен шайланып калып эле биздики баягы мындай алганда жакшы адистер колго тийбей калып атат да. Ошондуктан жанагы эң башынан ылдыйдан өйдөгү кадр маселесинен кетип атат. Буларды баягы өзүнүн курсу менен программа, мамлекеттик программага кирип окутуп туруш керек да. Тез тез окутуп турса эле биз ошону менен баягы өзүбүздүн сапатыбызды оңдоп алабыз,
жоопкерчилигин көтөрүп. Рахмат, азыр бизде угарманы бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
саламатсыздар, Таалай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Бул эми арыз чечилет 3 күндө деп атат, анан ушул мамлекеттик кызматчыларды ушундай жоопко тарта баштап атат. Анын баарысына мен макулмун, бирок бир эле нерсеге макул эмесмин да, ушулар кагаз жүзүндө бүт баарын эле жакшынакай жазып эле бүт баарын чечип атышат. А бирок ошонун уңгусу эч качан чечилбей атпайбы?
Мисал үчүн,
миңдеген кишилер жер участоктарына же болбосо ушул батирлерге өкмөттөн ала тилек деп өкмөттүн кызматкерлери деле турат. Турасам 3-4 жылда, 5-6 жылда деле очереди жылган жок эч жака. Баягы эле бергендер кетип атат, бербегендер кетип атат дегендей ушундай маселе да, уңгусу калып калып атат, кайрылбаган жерибиз калган жок дейт. Өкмөткө ишенип атышат, эл ишенип атат, күтүп атат, күтүп аткандар дагы эле күтүп атат. А бүтүрүп кеткендер эч ак эле бүтүрүп эле жумуштарын эч ак бүтүрүп кетип атышат да ушул да.
Рахмат,
уңгусу ушунда да.
Рахмат. Медер мырза, сиз угарманыбыз Таалайдын суроосуна жооп берсеңиз, анан дагы менин кошумча деп турган суроом бар. Мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча мыйзамдык негиз бизде Таалай мырза айткандай абдан жакшы, бирок эмне үчүн мамлекеттик бийликке жана кызматкерлерге элдин ишеними жогорулабай жатат? Эмне үчүн?
Муну ар кандай тиги факторлор бар. Кээ бирки учурларда мамлекеттик кызматкерлер тарабынан баягы арыздарды карап атканда кетирген кемчилдиктер дагы бар. Бирок бул боюнча эгерде кандайдыр бир мамлекеттик мекеме кемчилди кетирсе, мамлекеттик кадр кызматына кайрылса болот. Ишеним телефону боюнча 62-01-30 телефонуна кайрылып, ошол жактан кайрылса, биз карап чыгабыз бул маселени. Экинчи маселе боюнча, бул баягы жер участок, үйлөр боюнча каралган айтып кеткени боюнча, бизде ошол боюнча ыйгарым укуктуу мекеме, мамлекеттик мекеме бар. Ошолорго кайрылса бул чечиле турган маселе, бирок бул айтып кетиш керек, бул жер участок болобу же үй маселеси болобу, бул абдан кандай чоң маселе. Муну бир отуруп эле бир чечип кое албайбыз. Бул биздин мамлекеттин бюджетине дагы тийиштүү маселе болот, муну бат чече албайбыз.
Нурлан мырза, бийлик органдары эл менен жакын болуп иштеши үчүн билим, маданият биринчи орунда турабы же чоң айлыкпы?
Эми бул жерден өзүнүн жумушуна берилип, ошол өзүн сыйлаган, өзүн үй бүлөсүн сыйлаган, өзүн үй бүлөсүн сыйласа мамлекетти сыйлаган болуп эсептелинет. Бул айлык, өзүңөр билесиңер, 100 сом, 120 сом, биздин аталарыбыз 80 сом менен деле иштешкен. Азыркы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы деле жыргаган айлыгы эмес, бир 5-6 000 сомдун эле айлыгы болгону. Ошого карабастан мындай алганда баягы фанаттап коет, өзүнүн жумушун сүйгөн, элин сүйгөн адамдар иштейт бул жумуштачы. Чыдабагандар жеңил акча табуу боюнча башка жол менен кетишет. Анан эң биринчиден эле бул адамдын өзүнүн эмеси болуш керек, баягы
жоопкерчилиги
да жумушка берилгендиги болуш керек. Анан жанагы улам улам айтып кетип атам, адам өзүнүн деңгээлин жогорулатмайынча бул эч качан, өзү жакшы жумушту түшүнө албай отурсак башка элге кандай жардам берет? Ошондуктан жана улам кайталап кетип атам, сапатын жогорулатыш керекпиз да, ошондо гана эл ишене баштайт, өзү эл тыгыз мамлекет менен бирдикте жумуш жүргүзө баштайт.
Рахмат. Айжан айым, жарандар жана бийлик органдары сотко жеткирбей чечиш үчүн эске ала турган кандай талаштар бар? Аларды болтурбоо үчүн эмне кылыш керек? Типтүү кандай көрүнүштөр бар, талаш жараткан?
Сотко жеткирбеш үчүнбү? Эми бул мыйзамда түздөн түз көрсөтүлгөн. Азыркы учурда мамлекеттик органдардын укугу бар өздөрүнүн мурдагы чыгарган чечимдерин жокко чыгарууга. Эгерде жараксыз болсо, эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз алынган, кабыл алынган өздөрүнүн эле мисалы токтомдорун, ошол эле жер участок же батир алуучу же бир курулуш маселе боюнча бир разрешение болсо, бир өзүнүн бир приказы же буйругу болсо, ошону өздөрү эле кайра жокко чыгарууга укуктуу. Бирок ошону менен бирге ошол органдын милдеттери дагы бар.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн 19-майда күчүнө кирген административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболор жөнүндөгү мыйзамды аткарууга мамлекеттик бийлик органдары даярбы деген маселени талкууладык. Жыйынтыктап айтканда, өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин көтөргөн бул мыйзам гана эмес, ар бирибиздин абийирдүү эмгегибиз жана элге кызмат кылуубуз, демек жеке даярдыгыбыз зарыл экендигин эске алалы деген ниетте талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга адвокат Айжан Кадырова, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттигинин кызматкери Нурлан Асанбеков, техникалык кызматташтык уюмунун өкүлү Нурстан Мадалиев жана мамлекеттик кызматтын кызматкери Медер Исраилов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуз.